Mä oon Juuso Myllyrinne, 34- tai 35-vuotias strategiajohtaja New Yorkista. Mä en ole itse ihan varma, mulla on mennyt vuodet jonkun verran sekaisin. Suuri yleisö saattaa tuntea mut siitä, että mä kummittelin täällä Ylen käytävillä. Kymmenisen vuotta sitten tein tämmöisen juipin kuin Mikko Peltsi Peltola kanssa Yle X:n aamua. Sen jälkeen Tuomas Enbusken kanssa tein Neloselle. Tuomas Juuso Experience. Mä muistan edes oman ohjelmani nimeä enää. Ja sitten menin Nokialle duuniin, tein Nokialla markkinointihommia muutaman vuoden ja sieltä mut sitten headhuntattiin New Yorkiin ja siellä on ollut nyt viitisen vuotta ja nyt mä oon täällä Alin vieraana.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa kesäarkki aamuisin kello 9-10.
Juuso, jäbä sanoi sen, mutta headhuntattiin TBVAn strategiajohtajaksi. Ihan kuin se olisi semmoinen asia, mikä tapahtuu kaikille joka päivä.
No niin. No.
Maistapa kuule. Pitkä.
No joo, se kuitenkin markkinointialalla piirit on aika pienet. Ja sitten jos sä teet siellä hyvää duunia ja et ole ihan paska jätkä, niin usein käy silleen, että sitten kysytään. No hei, haluaisitko tulla tänne mukaan sitä duunia?
Stereotyyppistä olisi tässä vaiheessa kysyä semmoinen kysymys.
Miltä nyt tuntuu?
Ei todellakaan. Se olisi niinku klisee, mutta stereotyyppistä olisi kysyä ainakaan niinku koomikon näkökulmasta, että voiko muka markkinointipiireissä olla hyviä ihmisiä?
Niin, nimenomaan. Se on... Toi on hyvä kysymys, toi on hyvä kysymys.
Onko sulla vielä sielu tallella?
Kyllä, kyllä. Mä en usko mihinkään sieluihin. Enkä taikamaahisiin, enkä joulupukkiin, enkä mikään muukaan.
Mutta siis se mitä sä teet on erittäin hienoa. Siis sä oot TBVAn strategiajohtaja. Joo. Digitaalisella puolella.
Joo.
Niin mikä on viime aikoina ollut se, mikä on sulle jäänyt mieleen, mikä projekti? Tiedätkö, että kaikesta pystyy puhumaan?
Mä en ihan kaikista pysty puhumaan, mutta kyllä tässä on ollut tosi hauskoja proggiksia. Mä olin viime viikon esimerkiksi toissa viikon Pariisissa miettimässä McDonald'sille uusia kuvioita. Se on ollut ihan mielenkiintoista.
McDonald'sille?
Niin.
Tarviiko ne vielä nämä uusia kuvioita?
Kyllä tarvii. Kyllä kaikki tarvii.
Niin, TBVA:lla on siis maailman isoimmat brändit. No McDonald's on yksi varmaan, mutta mikä on semmoinen tyyppi, jonka sä oot tavannut sillä, että wow, mä oon tämän kanssa niin kuin samassa pöydässä nyt?
No kyllä, tuolla tietysti mä oon siellä niin kuin digitaalisen strategiapuolella, niin silloin pitää tehdä paljon esimerkiksi Googlen ja Facebookin ja Twitterin ja näiden kanssa yhteistyötä. Mun mielestä se on aina mielenkiintoista tavata noita tavallaan teknologiapuolen tyyppejä.
Oletko tavannut Googleen ihan isompia päättäjiä, isompia jehuja?
No, en mä tiedä. Kyllä, niillä oli tosi isot käyntikortit, ei siinä mitään.
Isot käyntikortit. Luulisin, että Googlella ei olisi käyntikortteja.
Ei olisikaan, vaan lähettäisiin bittivirtana ajatuksia. Niin.
Mutta Googlehan on erittäin luova yhteisö. Oh. Ja ootko käynyt heidän päämajallaan?
Mä käynyt heidän New Yorkin päämajassa, joka on sekin ihan vaikuttava. Vaikuttava tekele tuolla siellä niin kuin mikä lounas Manhattanilla ja ne on muun muassa laittanut sen lähikorttelien alueelle ilmaisen VLANin, koska he ovat Google, he voivat auttaa ihmisiä sen
niin,
verran.
No tollasia just me ollaan. Heitin sulle ajatuksen tästä, että voiko mainosalalla olla pahoja, eikö hyviä ihmisiä ylipäätään. Mutta mitä sä ajattelet, kun ihmiset... Erityisesti niin kuin nykymaailmassa miettii, että mainosala on erittäin pahasta. Se on niin kuin niin sanotusti saatanasta.
Niin, siis yksihän on se, että brändit hän suojelee ihmisiä. Et sen takia brändejä on ylipäätänsä alkanut tulla, että ne herättää luottamusta. Et silloin, jos sä oot jossain ruokakaupassa tai muualla, niin kun sä nappaat sen oman tutun saarioisten tuotteen tai jonkun muun, niin sä tiedät, että se on niinku suht laadukasta, koska se ymmärrät, mitkä on heidän periaatteensa ja muuta. Niin tämä on ikään kuin se.
Niin, tai siis sulla on mielikuva siitä.
Niin.
Ethän sä todellisuudessa tiedä.
Niin, no mutta se on tietysti se, että hyvä mainonta perustuu totuuteen. Että se on mun mielestä semmoinen lähtökohta, mistä pitää lähteä. Ja ei pelkästään totuuteen siitä, että mitä se firma tekee, vaan että se ymmärtää siitä ajasta jotain ja ymmärtää ihmisten elämästä ja ongelmista jotain. Ja sitten niinku, tilanne on muuttunut tuossa niinku 50, 60, 70, 80-luvulta siihen, että aikaisemmin, no mitä Suomessa oli, tiedätkö, 3 TV-kanavaa, joista yhdellä esitettiin mainoksia. Niin jos sä halusit saada jonkun viestin kaikkien nähtäville, niin et sä mitään muuta kuin buukannut sieltä vähän mainosaikaa ja tuuttasit sen menemään. Ja silloin ei tarvitse niin paljon huolestua siitä, että, niin kuin, että tota, mitä sä siinä sanoit, kun kauppa käy joka tapauksessa. Nyt media on pirstaloitunut. Mä en edes tiedä, paljonko Suomessa on TV-kanavia nykyään. Et siellä on niin kuin, miltä kanavalta tulee Tilt? En tiedä. Mutta kuulemma pyörii vielä.
Kyllä se pyörii vielä. Niin, se on samat missit aina.
Joo, se on erittäin hyvä ohjelma. Mä tykkään siitä. Mutta sä et voi enää vaan niinku blästää ihmisille jotain viestiä, vaan sun pitää ottaa ne jollain tavalla huomioon ja mainonta on muuttunut interaktiiviseksi, vuorovaikutteiseksi. Että.
Mehän ei Suomessa juurikaan tiedetä, mikä on mainonta, koska siis sitähän ei näy. Jos me kävellään tuossa kadulla, niin me ei jatkuvasti, okay, tietenkin bussipysäkit on se, ja sä saatat nähdä muutaman julisteen, mutta nykissähän sä oot, niin sut on alistettu jatkuvalle mainonnalle. Ei siellä pysty katsomaan mihinkään suuntaan ilman, että jonkinnäköinen viesti joku ihminen, joka haluaa sun tekevän jotain eri tavalla. Onko sun helpompi olla Helsingissä kuin New Yorkissa näin henkisesti?
Mä tiedän. Siis jostain mä luin tämän sen tutkimuksen, että ihmiset muuttuu tietyn pisteen jälkeen ikään kuin sokeeksi mainonnalle. Et jos sä vaan niin kun lähetät sitä viestiä, blästäät niille, niin se ei enää edes mene perille. Tuleeko tämmöinen niin sanottu saturaatiopiste. Mutta se, että paras mainontahan on sellaista, että sä teet jotain niin siistiä tai mageeta, että sä haluat näyttää sen kavereille ja kertoa siitä. Jos sä alikerrot mulle, että hei, tsiikaa tää klippi tai joku muu, niin kyllä mä mieluummin sen katon kuin sitten taas, että joku laittaa Facebook-mainoksen, että haluatko isommat lihakset?
Niin. No haluatko isommat lihakset?
Kuka voi ei haluaisi? Kuka ei haluaisi? Niin.
Millainen maailma sun mielestä olisi, jos mainokset kiellettäisiin kokonaan?
Se olisi varmaan aika paljon tylsempi, että syntyisi vähemmän uusia yrityksiä,
ei olisi
kaupallisia TV-kanavia.
Mä en ihan usko tota.
Niin, mä en oikein tiedä, että se tekisi sen, että ne yritykset, jotka on jo tunnettuja, niin pysyisi. Ja niitä olisi hyvin vaikea horjuttaa. Että jos sä keksit paremman, a better mousetrap, niin sulla ei olisi mitään tapaa kertoa siitä ihmisille, kun sä et vois mainostaa sitä.
Mutta
mihin me tarvitaan tämmöistä
perintöä? Mihin me tarvitaan? Jos esimerkiksi FIFA tällä hetkellä, heitähän on kritisoitu tästä Brasilian, siis mitä kaikkea, mitä tapahtuu Brasiliassa. Sehän on, FIFAhan on siis, sehän on brändi, joka tulee järjestää ison tapahtuman maassa, joka kantaa kaikki kustannukset. Ja sitten FIFA ja FIFAn yhteistyökumppanit ottaa melkein koko potin ja kävelee pois.
Niin, no toihan on kaupallinen sopimus. Ei se mainontaan sinänsä liity. Että.
No, mutta eikö mainonta ole kaupallinen sopimus myöskin?
On.
Niin, esimerkiksi tämä Budweiserin tapaus Brasiliassa, missä FIFA, Brasiliassahan perinteisesti ei ollut alkoholia katsomoissa, mutta jotta maailmankappi voitaisiin, tai siis tämä World Cup voitaisiin järjestää siellä, niin Budweiser vaati FIFalta sen, että he ovat mukana. Ja nyt
no itse urheilutapahtumassa olleena, jossa myydään olutta katsomassa, niin kyllä mieluummin on sellaisessa mukana.
Okei. Eli mä en pysty horjuuttamaan sun mieltä siinä, että sä oot pahassa liemessä, tuu pois ja tuu takas radioon meidän kanssa, mun ja Peltsin kanssa tänne. Vedetään niin, yhdessä, mennään kalaa.
Niin kuin, no puhuttiin tuosta Googlesta esimerkiksi aikaisemmin. Tosi moni meistä käyttää Googlen tuotteita. Tämä on, niin. Sä käytät Gmailia, YouTubea, kaikkea. Siis Googlella on satoja tuotteita. Kaikki analytiikasta lähtien. Ja siellä on kuitenkin se tilanne, että lähes kaiken näistä ilmaisista mahtavista tuotteista, mitä ne tarjoaa maailmalle, maksaa ne pienet siniset linkit, jotka on siellä hakukoneet tuloksissa niitä maksettuja mainoksia. Eli se on niin kuin mun mielestä hyvä esimerkki siitä, millä tavalla mainonta voi olla A-relevantti, että jos sä haet sieltä, että hei, että pikalaihdutuskeinot Helsinki isoille miehille, niin sitten, että jos sä oikeasti tulee relevantti mainos, joku on keksinyt sellaisen joku personal training homman tai muuta, se on sulle relevantti, plus että sitten se maksaa ne kaikki muut palvelut, mitä sä saat sieltä.
Kyllä, toi on hyvä pointti. Mulla on siis Juuso Myllyrinne tällä hetkellä vieraana. Vähän tästä tästä biisi. Yle X:n aikoinaan varmaan kyllä teittikin.
Monia huonoja biisejä.
Kyllä. Mutta sä asut tällä hetkellä Nykissä, mennään seuraavaksi ihan enemmän tällaisen niin kuin amerikkalaisen työkulttuuriin. Puhutaan sitten headhuntauksesta mua kiinnostaa aika paljon, minkälaisia tarinoita sulla on. Mä tiedän, että jäbä osaa puhua hyviä tarinoita ja kertoa niitä hauskalla tavalla. Käy sä tällä hetkellä shoutboxissa yle.fi/puhe, heitä sinne omat kommenttisi.
Joo.
Tai siis et sinä Juuso.
Joo, mä voin käydä kanssa, ei siinä mitään.
Sä voit käydä. Ja studionumero 02069001. Ja Instagramissa ja Yle Puheen Facebook-sivulla on mun ja Juuson tämän aamunen kuva. Käykää
tuli
sieltä.
Muuten hieno kuva.
Se oli semmoinen Mad Men-tyyppi.
Joo, erittäin hieno. Joo.
Mulla on vähän semmoinen fiilis, että mä oon nyt tällä hetkellä myynyt hieman itsestäni sielua pois.
Ja se tuntuu hyvältä.
Se tuntuu itse asiassa yllättävän hyvältä. Mutta ei mitään, kiva kun oot meidän kanssa tänä aamuna.
Joo.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Jees, eli New York. Onko se kiva asu?
Kyllä siellä on tosi kiva asu. Jotain tiettyjä niin kuin kulttuurieroja on aika paljon sitten. Että New York on semmoinen paikka, missä on enemmän naisia kuin miehiä. Ja sitten nämä naiset on yleensä nuoria ja sinkkuja, ja ne etsii siellä poikaystäviä. Niin mulla on paljon niinku sinkkukavereita, jotka ei ikinä tuu menee parisuhteeseen, koska siellä on niin paljon vapaana olevia naisia. Että se olisi sinkkumiehelle varmasti paratiisi. Miksi sä katot mua noin? Ali, hei. Onko kaikki hyvin?
Sä tuut tänne mun ohjelmaan tietoisina siitä, että minulla on vaimo ja kaksi lasta.
Kyllä.
Sitten sä puhut tuolla tavalla minulle.
No joo, mutta hei, siitä tulee se vähän outoja sivupiirteitä. Sitten on niinku tällaisia naisia, joilla ei ole lapsia, ei ole perhettä eikä muuta, mutta et kuitenkin haluavat elää ikään kuin sellaista elämää. Niin mä oon saanut esimerkiksi kutsuja koirien syntymäpäiville.
Etkä
on saanut. Että hei, tule viettämään tänään, haukku täyttää 4 vuotta. Että sitten jengi vie sinne lahjoja ja siellä lauletaan ja on kakkua ja siitä syntyy tällaista vähän niin kuin erikoista meininkiä.
Okei, no sanotaan, jos haluaa viedä naisen Nykissä ulos, niin perinteinen kuvahan on se, että pitää viedä se syömään.
Kyllä.
Onko jotain viikkejä, miltä vaan saisi pöydän varattua Nykissä?
No ensinnäkin pitäisi olla hyvissä ajoin liikenteessä. Mutta jos ei ole, niin mä oon käyttänyt sellaista tekniikkaa, että mä soitan sinne ravintolaan ja näyttelen omaa assistenttiani. Mr. Millerin would really like a table to this restaurant tonight.
Mikä Mr.?
Millerin.
Kutsutaanko se Milleriniksi siellä?
No ei, Myllyrinne.
Myllyrinne ei oikein lähes.
Ei oikein, Mr. Millerin.
Mr. Millerin.
Ja sitten niinku inttää sinne, että hei, että herra Myllyrinne on todella todella vihanen mulle, jos en mä nyt pysty hoitaa sille tätä pöytää. Help a brother out.
Help a brother out. Mitä ihmettä oikein? Missä sä luulet olevan rappivideossa vai? Mutta siis, kerro mulle tällainen. Jenkeissähän on vahva tällainen assistenttikulttuuri.
Joo.
Millä muulla tavalla toi jenkkiläinen työkulttuuri eroaa suomalaisista?
Niin, no. Mä olin tietysti, ennen kuin mä menin sinne, mä olin Nokialla töissä. Ja siellä oli mun mielestä Nokialla jo hyvin amerikkalainen työkulttuuri. Tehtiin pitkää päivää ja yritettiin sitten käyttää finglishia niin paljon kuin vaan mahdollista. Mutta oikeastaan se, mitä mä oon yrittänyt tuoda suomalaista työkulttuuria jenkkeihin. Semmoista niin kuin mahdollista suorapuheisuutta ja niin kuin töksäyttelyä, mikä doesn't go down well aina. Että.
Niin. Sehän on, mä ymmärrän mitä tarkoitat, koska Suomessa me ollaan huomattavasti, täällä ei ole semmoista hierarkiaa työpaikoilla, tai kovinkaan monessa työpaikassa ei ole semmoista hierarkiaa. Ihmiset on hyvin suorasanaisia, siellä tehdään työt melko sääntillisesti, mutta taas jenkeissä siellä on, sulla on semmoinen, niin kuin, sulla on semmoinen, olisiko semmoinen naamio päällä jatkuvasti, että et siellä työpaikalla ei kuitenkaan pysty olemaan se oma itsensä.
Niin, sitä ylipäätänsä niin kuin amerikkalaisten kanssa tekemisissä, nehän on hirveän kohteliaita ja innostuu kaikesta siitä, mitä sä sanot ja puhut. Mutta nytkin 5 vuoden jälkeen, mulla on siis ihmiset, jotka mä oon tuntenut sen 5 vuotta, mä en ole ihan varma, että onko ne mun ystäviä vai näytteleekö ne vaan mun ystäviä. Ei ole mitään tapaa selvittää loppujen lopuksi, että mitä ne pään sisällä ajattelee, että se fasaadi on niin paksu.
Millainen oli sun eka työhaastis? Tai millainen oli se työhaastattelu?
Työhaastattelu oli, tietysti tapasin montaa eri ihmistä, mutta se kaikista noloin keissi oli siinä, että yksi näistä silloisista johtajista sanoi, että no ei, mennään tuohon Starbucksiin sinne kahvit ja vähän jutellaan. Ja sitten mä rupesin siinä sönköttää jotain, mä olin hirveän hermostunut. Ja ne Starbucksin kahvit, nämä on sellaisia niin kuin maitotonkan kokoisia. Niin mä kaadan tämän litran purkin tätä 100-asteista kahvia suoraan tämän kaverin niin kuin haaroväliin. Ja siitä huolimatta mä sain, tai ehkä sen takia mä sain tämän työpaikan.
Niin, musta vähän se tuntuu, että kuitenkin mainosalalla sun pitää...
Tämä oli jätkällä on bolse.
Se poltti meitsin bolse, mutta se tuo tähän firmaan vähän lisää niitä.
Tällaisia tyyppejä tarvitaan.
Miten tuollaisessa tilanteessa pystyy enää edes...
Ei siinä pysty hirveästi. Se oli vähän niin kuin, että... I'm really sorry.
I'm really sorry.
Niin, ei ole niin kuin vahvempaa kieltä. Että.
Se on just näin.
Anna, mä maksan sun pesulalaskun.
Yksi semmoinen asia, mistä me juteltiin tuossa muutama päivä sitten, kun sä olit täällä valmistelemassa sun tulevaa ohjelmaa, mikä alkaa tässä Yle Puheella itse asiassa 17.7. Eikö ole?
Joo.
Niin sä olit sitä valmistelemassa, niin juteltiin lomailusta. Siis Jenkeissähän ihmisillä ei ole lomaa.
Tämä ei pidä paikkaansa, että Jenkeissä sä saat sen verran lomaa, mitä sä neuvottelet. Se on ihan sama, että sä saat sen verran palkkaa, mitä sä neuvottelet. Että tää on niinku, kaikki on sopimuskysymyksiä.
Mutta paljon, siis voiko sut kysyä paljon?
Joo, ei se ole mitään noloa. Mulla on 4 viikkoa lomaa, plus sitten, onko siinä 4 personal dayta, mitä voi ottaa siihen, että kun tulee kaapeliasentaja paikalle tai muuta.
Mutta miten jos sä esimerkiksi sairastut yhtenä päivänä? Voitko sä vaan ottaa Pekkasen? Tai siis voitko sä vaan soittaa?
On se saikkupäiviä. Ne on jotenkin rajattu sitten, että niitä on tietty määrä, mitä saa palkallisena sen jälkeen.
Sen jälkeen sitten, joo. Mitäs se, mistä mä haluaisin jutella sun kanssa? Sä oot kuitenkin ollut siellä Jenkeissä. Me juteltiin myös Ville Tolvasen kanssa hyvin paljon tästä nykyisestä suomalaisesta työkulttuurista. Ja ammattiyhdistyksen asemista, niin onko sun mielestä lomailu ja suomalaisten työntekijöiden tällainen vahva asema haitaksi suomalaiselle yrityselämälle? Siis ei nyt välttämättä lomailu, mutta tämä ammattijärjestöjen vahva asema.
Kyllä mä luulen, että siitä voi olla jotain haittaa kyllä. Että kyllä musta hyvä esimerkki oli tämä yhteisöveron lasku ja sit miten niinku AY-liike hanasi sitä vastaan ihan viimeiseen saakka. Ja ikään kuin, niin kuin ei nähnyt siinä mitään hyvää. Sitten saman tien kun tämä tehdään, niin joidenkin paperikonemiesten Excelit pamahtaa vihreiksi punaiselta ja perustaa tuonne Itä-Suomeen uusia tehtaita, jotka työllistää kuitenkin tuhansia ihmisiä. Niin mun mielestä siinä oli joku tällainen, että miksi ette te nähneet, että tässä olisi niin kuin joku hyöty meille kaikille, jotta nämä firmat voisivat menestyä.
Onko Jenkeissä miten vahva se ammattiyhdistysten asema? Näkyykö se työelämässä?
Näkyy.
Koska Suomessahan se näkyy hyvin, hyvin vahvasti.
Näkyy se jossain sellaisilla niin kuin perinteisillä aloilla, että joku niin kuin, näyttelijän liitot on hyvin vahvoja. Että esimerkiksi silloin, kun tehdään jotain tuotantoa tai muita, niin pitää käyttää liiton näyttelijöitä tai sitten ei hyvä heilu ja näin poispäin. Että se tekee niistä tuotannoista paljon niin kuin kalliimpia ja sitten paljon niin kuin säännellympiä, että miten kaikki työtunnit ja näin poispäin.
Mutta sä oot ollut Suomessa duunissa, sä oot tehnyt Jenkeissä kovaa uraa. Sitten sä oot hetken aikaa Kiinassa vastikään. Kerro siitä.
Joo, mä olin 3 kuukautta Kiinassa duunissa TBV-alla. Pistin siellä meidän niin kuin digipuolta kuntoon. Ja Kiinassa oli kyllä moni mielenkiintoisia kulttuurisokkeja. Mutta yksi ehkä niin kuin semmoinen isoin, mikä mulla oli unen suhde kiinalaisten elämään. Et suomalaiset, mehän mennään nukkuu 11 ja herätään 7 ja that's it. Mutta Kiinassa on täysin ok nukkua keskellä päivää missä vaan. Että jos sä meet Kiinassa esimerkiksi Ikeaan, mä suosittelen, käykää katsoa netissä näitä, niin kuin kiinalaiset Ikeas. Ne nukkuu siellä, ne menee sinne niin kuin ottaa päiväunia ja muuta. Ja tota, mä oon nähnyt kaveri, joka nukkuu moottoripyörän selässä. Mä näin kaveri, joka nukkuu sellaisen niin kuin 10 senttiä leveen kaiteen päällä puistossa. Meillä toimistossa saattoi niin kuin 3-4 ihmistä nukkua ihan niin kuin minä hetkenä tahansa vaan, ottaessa siinä niin kuin puolen tunnin tirsoja.
Mutta siellä myöskin se työkulttuuri on semmoista, että siinähän ei oikeastaan ole alkua eikä loppua.
No joo, ei sekään nyt ihan pidä paikkaansa. Tosi monet niistä niin kuin nuorista kiinalaisista, jotka meillä oli esimerkiksi duunissa, asu vielä vanhempiensa luona. Niin ne tuli aika myöhään töihin ja sitten ne vastavuorosti lähti aika myöhään, että ei tarvinnut hengaa vanhempien kanssa.
Minkälaisia asioita sä toisit Jenkeistä ja Kiinasta suomalaiseen työkulttuuriin?
Mitähän mä toisin? Kiinasta on vaikea sanoa, kun se oli jotenkin, mä en oikein päässyt siihen sisään. Vaikka mä olin se 2-3 kuukautta, niin en ihan päässyt siihen messiin. Mutta kyllä Amerikassa on semmoinen ehkä niinku, semmoinen itsevarmuus ja semmoinen, että hei, totta kai me osataan tämä homma. Että annetaan vaan palaa ja tehdään pois. Et Suomessa on enemmän sellaista niinku ehkä hissuttelu vähän.
Kävitsä katsoa San kanssa GP?
Kävin joo, oli siellä katsomassa formuloita ja Niistä ei ihan hirveästi ole kerrottavaa muuta kuin siis tuloksen puolesta Räikkönen oli, mitähän se oli, 8. vai 9. jotain tällaista. Ja aika tylsä kisa, mutta mä kävin sitten hakemaan siinä kaverin kanssa jotain eväitä ja tosi pitkä jono sinne jonnekin sämpyläkojulle. Ja mä sanoin kaverille, että okei, no mä käyn tuossa kusella, että käy sä hakemaan noi sämpylät. Sitten mä niin sieltä hätäpäissään lähetän kaverille tekstarin kaikki isoilla kirjaimilla. Älä ota mitään, missä on tomaattia. Ja sitten se niin kysyy mut jälkikäteen, että hei, että ootko allerginen tomaatille vai mikä siinä on? Ei, vaan siellä mä näin se kaveri, joka pyöritti sitä kojua, huuhteli niitä tomaatteja sellaisessa niin kuin, sivulaari, mitä käytettiin myös pisuaarina. Niin kaveri kävi siellä huuhtelemassa niitä tomaatteja. Ihan täysin häpeilemättä. Ei mitään niinku, kaikki on, tää on niinku tässä, mä nää pesen, että.
Tässä mä pesen nää.
Joo.
No mutta, tuo on vähän vaikea, sä oot nähnyt kuitenkin sen tilanteen, mun on vaikea tosta yrittää mitään puolustaa sitä kaveria, mutta niin. Esimerkiksi kuitenkin Suomessa on vähän liian puhtoinen vaatimus ruualle, koska jos kesällä sun grillipihvin päälle istahtaa kärpänen, niin sitten ihmiset heittää sen pihvin pois, että tota ei voi enää syödä.
Kyllä se joka kerta, kun kävi Kiinassa syömässä, ja missä vaan, niin tuli vähän semmoinen olo, että mitähän tämä on? Mitähän tämä niin loppujen lopuksi on? Että se food safety on siellä niin iso huoli. Että.
Kyllä. Juuso Myllyrinne on siis minun vieraana tänään Ali Showssa ja kiva, kun täällä messissä maanantai-aamua vietellään ennen juhannusta.
Oikein kiva, joo.
Lyhyt viikko, kohta pääsette kaikki lomailemaan, se on hieno
yötön,
asia.
Yötön yö.
Shoutboxissa yle.fi kautta puhe, käy heittää sinne sun omat kommentit. Studion numero 020690001. Mutta ennen, jos et kumpaakaan jaksa tehdä, niin tee mulle palvelus. Käy Yle Puheen Facebook-sivulla. Tykkää meidän Facebookista sekä tykkää mun ja Juuson tän aamuisesta Mad Men-kuvasta. Kuva löytyy myöskin Instagramissa, sieltäkin voi sen poimia. Ja käykää sielläkin tykkäämässä meistä.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Mä pidän sua menestyneenä ihmisenä.
Kiitos.
Koska mun mielestä sä oot saavuttanut paljon asioita. Siis sä oot ollut mediassa, sitä kautta päässyt tekemään Nokialle. Ja vielä siihen aikaan, jolloin Nokia oli ykkönen.
Joo, sitten mä romutin sen.
Mutta kun tässä, niin kun, sä näit sen Nokian silloin, kun se oli parhaimmillaan. Ja sä vedit sitä digipuolta siinä. Niin olisitko uskonut ikinä, että Nokia tulee olemaan tässä tilanteessa, missä se on nyt?
No kyllä niin mun vaaramerkit oli jo ilmassa silloin, kun mä lähdin 2009 lopussa, että mä tein silloin niitä niin kuin markkinoinnin suunnitteluhommia ja näki tavallaan niitä tuotteita, mitä siellä oli suunniteltu eteenpäin. Ja sitten näki samaan aikaan, että mikä oli vaikka iPhonein taso tai muuta, niin kyllä se oli tosi huolestuttavaa jo silloin. Ja Nokiahan on aina ollut tietysti hyvä tekemään puhelimia, mutta vähemmän hyvä tekee sitä softaa niihin puhelimiin. Ja siinä tuli sitten tämmöinen iso breikki, kun piti hypätä tästä Symbian-pohjaisesta käyttöjärjestelmästä tällaiseen Linux-pohjaiseen käyttöjärjestelmään. Ja ne ei oikeastaan ikinä saanut sitä toimimaan.
Joo.
Niin siihen se niin kuin mun analyysin mukaan kaatui. Kyllä se oli kova paikka tietysti. Mm.
Mä juttelin perjantaina Ville Tolvasen kanssa, ja kyseinen lähetys on myöskin Yle Puheen Areenassa kuunneltavissa. Käykää lataamassa se MP3 sieltä. Ja Ville jatkuvasti... Tämä ei nyt jatkuvasti, mutta moneen otteeseen sano tähän saman asian, että 2000-luvulla Suomi jäi jälkeen, koska me jäätiin vaan paikoille. Yritysjohtajat jäi paikoilleen, Nokia jäi paikoilleen, kaikki jäi paikoille. Pitääkö tämä sun mielestä paikkaansa?
Kyllä tämä jossain määrin mun mielestä pitää, että Nokia oli tietysti se oli tosi suuri ylpeyden aihe, mutta se myös imi paljon niin kuin hyviä insinöörejä ja tekijöitä sinne sisäänsä, ja sitten se oli aika huono eksekuuttaamaan niitä hommia, niin sieltä ei tullut sitten ehkä ihan niin paljon ulos. Että jos jotain hyvää tässä nyt pitää hakea siitä, että se puhelinbisnes myytiin Microsoftille, ja sieltä joutui sitten tosi moni ukko häipymään, niin markkina on ollut niin kuin valtavasti taitavia insinöörejä ja tekijöitä, jotka on nyt perustanut kaiken näköisiä omia firmoja, mistä voi sitten löytyä uutta kasvua myös.
Mutta Yhdysvalloissa, kun porukka lähtee, siis yritykset lähtee menestymään, niin se kasvuhaluhan on kuitenkin globaalia.
Oh.
Se on harvemmin sitä, pienet putiikit totta kai pysyy aina nykissä tai losissa, mutta muutenhan siellä puhutaan niin kuin globaaleista yrityksistä. Niin mitä tällainen menestyminen Jenkeissä tarkoittaa yrityksenä?
Siellä on tietysti tosi voimakas se oma sisämarkkina. Et ennen kuin sä lähdet maailmalle, niin sä voit kuitenkin sen 200-300 ihmistä palvella siellä Amerikassa. Ja se saattaa yrittää niin kuin aika hyvään menestykseen. Mutta kyllä niin kuin lähtökohtaisesti ne ajattelee sitä, että amerikkalaiset tuotteet on maailman parhaita ja se on heidän velvollisuus ja etuoikeus, jotta he voivat viedä sitten näitä maailman parhaita tuotteita maailmalle.
No sitten Ville Tolvanen, hän kysyi sinulta tällaisen kysymyksen, mikä ehkä tukee myöskin tätä teemaa, mistä puhutaan tällä hetkellä, niin onko ne Jenkeissä sitten todellakin näin paljon parempia kuin mitä me ollaan?
Mä luulen, että siellä on vaan niinku oikeasti enemmän porukkaa, että se tavallaan se pyramidin huippu on parempaa. Että jos sä katsot, että paljonko Jenkeissä syntyy patentteja tai moniko maailman 20 huippuyliopistosta on esimerkiksi Jenkeissä, niin sieltä se syntyy. Että ei se niin kuin, jos sä otat tuollaisen keskimääräisen joku amerikkalaisen konttorityöntekijän, niin ei se kyllä ero varmasti suomalaisesta keskimääräisestä konttorityöntekijästä juurikaan, mutta sitten ne huiput on huippuja, ja siitä syntyy se ero.
No miten sitten nämä globaalit jättiyritykset, niin onko siellä sitten niin paljon parempia ihmisiä duunissa sitten? Mistä ne saa niitä ihmisiä? Miten ne kouluttautuu eri tavalla kuin me? Miten sä sen näet? Koska mehän ollaan käyty samaa koulua. Me ollaan molemmat Aalto-yliopiston, tai siis sä oot käynyt Helsingin kauppakorkeakoulun valmistunut aikoinaan sieltä ekonomiksi. Mä oon taas käynyt Aalto-yliopiston sieltä valmistunut. Miten siis, eroaako siinä vahvasti? Tuleeko ne sieltä paljon valmiimpana sinne työpaikalle?
Niin, en mä tiedä. Se tietysti aina puhutaan tästä American Dreamista ja siitä, että kaikilla on oikeus etsiä omaa onnea ja päästä eteenpäin elämässä. Mutta käytännössä puhuttiin esimerkiksi noista liitoista ja muista, niin Suomessa on tosi maltillinen palkkakehitys, että haluatko Suomessa sitten niinku ihan hulluna grindaa, jotta sä saat sen niinku 100 euroa enemmän kuussa tai 200 euroa enemmän kuussa. Kun Jenkeissä esimerkiksi, jos sä tuut nuorena johonkin firmaan, niin yksi ylennys voi käytännössä katsoen tuplaa sun liksan. Sä voit saada niinku merkittävää etua sillä, että sä oikeasti painat siellä kovaa. Niin se tekee sen ehkä, että ihmiset on valmiimpia laittamaan enemmän itsestään siihen työhön ja uraan.
Tässä oli Shoutboxiin viesti, että Jenkeissä parempia kysymysmerkki. Katsopa Juuso ja Ali, minkälaisia huippuyliopistoja tutkijat ovat. Ne on aasialaisia. Jenkkiä ei ole missään. Ja tämä on mun mielestä hyvä havainto, koska Jenkithän on samalla tavalla kuin kokiskin. Sehän on vaan brändi.
No mä en
Jenkkien työmaa, siis Jenkkien työkulttuuri, American Dream, nehän on vaan brändejä. Eihän niitä todellisuuden, niin kuin, ei siellä ole taustalla mitään muuta kuin vaan se, että ajatus siitä, että siellä on parempi.
No onhan se kyllä maailman talousmoottori ja Kiinan ohella, niin kyllä se on, kyllä se niin kuin pyörittää iso osa siitä, että millä tavalla meidänkin arkeen vaikuttaa. Että jos amerikkalainen pankki saa flunssaa, niin kyllä se täälläkin tuntuu tosi pahalta. Mm. Aivan taatusti. Niin. Juuso, sua ärsyttää, kun mä oon oikeassa.
No mua ärsyttää se, kun sä oot oikeassa. Mua ärsyttää se, että kun mä... Sillä vaiheessa, kun mä menin kauppakorkeakouluun, mä olin itse sitä mieltä, että minä en ainakaan tule tekemään niin kuin Juuso Myllyrin.
Joo, se on ihan varma.
Mä en todellakaan tule jättää koulun kesken ja mennä johonkin Ylelle töihin. Nyt mä huomasin, että niin kuin tänä aamuna mä huomasin, että vitsi, sä oot tehnyt just sen, mistä mä aikoinaan unelmoin. Joo. Mä oon tehnyt sen, mistä mä aikoinaan kritisoin omaa itseäni. Mutta henkilökohtainen menestyminen, mitä se Yhdysvalloissa tarkoittaa? Onko se eri asioita menestymisessä kuin Suomessa?
Niin, en mä tiedä. Siis se menestyminen on mun mielestä joku semmoinen, että tulisi semmoinen olo, että on perillä jossain. Mm. Ja mulla ei missään määrin sellaista oloa, että mä olisin perillä jossain. Että tää on niinku... Edelleen pitää mun mielestä mennä eteenpäin ja keksiä koko ajan uusia hauskimpia juttuja ja saada niinku uusia kokemuksia. Että siinä mielessä en pysähty niinku haistelemaan ruusuja ja nauttimaan champagnea tässä, että olenpa nyt näin helvetin menestynyt.
Mutta onhan se periaate, siis sun alaisuudessa on aika monta ihmistä.
Niin, no tää nyt on näitä monenlaisia menestyksen mittareita, mutta kyllä se niinku, mä tykkään siitä, että pääsee tekemään hauskoja juttuja hyvien tyyppien kanssa. Mm.
No mitä sun mielestä siis menestyminen Jenkeissä vaatii eri asioita kuin Suomessa? Tai vaatiiko se?
Ei se mun mielestä vaadi. Että ihan samanlaista se on, että kova duuni ja sitten pitää olla luovempia, hauskempia, fiksumpia, nopeampia, muuta kuin muut. Että riippuen siitä, että mitä tekee. Ja se on mun mielestä yksi semmoinen, itse asiassa Ali, kun puhuttiin tästä niin kuin toimittajan hommasta, niin se on jeesannut mua tosi paljon, koska siis tämä... Jos sä teet tällaisen lähetyksen, nyt kun kello lyö 10, niin se on ohi. Sä aloitat taas nollasta ja sun pitää aloittaa rakentaa sitä seuraavaa juttua saman tien. Niin se on ollut sellainen, mikä on mua auttanut, että pystynyt tavallaan niin kuin mahdollisimman nopeasti siirtyä seuraavaan juttuun ja esimerkiksi kirjoittamaan tai ajattelemaan tai prosessoimaan mahdollisimman nopeasti. Mm.
Sä sanot, että sä et koe, että sä oot vielä menestynyt, champagne pullot ei ole vielä auennut. Mutta onko olemassa semmoista perinteistä American dreamia? Ja jos on, niin mikä on sun oma tällainen American dream?
No kyllä mä oon miettinyt sitä, että oman menestyvän yrityksen perustaminen olisi semmoinen niin kuin mulle tämmöinen American dream, minkä mä haluaisin vielä joku päivä tehdä.
Suomessa vai Jenkeissä?
No nyt mä asun New Yorkissa, eikä nyt ole mitään sen kummempia suunnitelmia tulla sieltä pois, niin ehkä siellä sitten se olisi helpompi tehdä. Mm.
Me ollaan Juuso Myllyrinteen kanssa puhuttu nyt tällä hetkellä aika paljon bisnestä ja vähän ehkä synkällä tavalla.
Ah, okei.
Okay. Eikö mä olla? Onks mä ollut synkkä?
No oliko mä kerron sulle hauska juttu, mitä mulla tapahtui töissä yksi päivä?
No kerro.
Mun sisko tuli käymään mun kämpillä ja annoi sille tämän mun iPadin. Ja siinä iPadissa on tämmönen softa, jolla sä pystyt tilaa sieltä lähialueen ravintoloista, mitä vaan ruokaa. Mm. Mä sanoin, että hei, että tilaa sieltä, jos tulee nälkä, niin itsellesi jotain. Et mulla on tosi kiireinen päivä, että mun tulee asiakkaat käymään ja niille pitää esitellä uusia juttuja. Sitten mä oon siellä niinku keskellä päivää esittelemässä asiakkaalle ja ne niinku epäluuloisina pälyilee siinä, että mitähän tämä äijä nyt selittää, että pitäisikö tätä uskoa vai ei. Ja tilanne ihan kiikun kaaku, että meneekö homma läpi. Ja sitten sieltä hipsii se respon tyttö siihen, että Mr. Millerin, your chicken wings are here. Sisko oli tilannut 40 chicken wingsia ja se ei ollut muistanut vaihtaa sitä osoitetta, se oli tilannut mun konttorille. Mm. Niin sit se kesken sen palaverin sinne paukkaa yhtäkkiä niin kuin 40 haisevaa chicken wingsia siihen pöydälle.
Kai se tarjosi sitä asiakkaalle, että there you go.
Ei tässä. Tämä on vähän erikoista, mutta olkaa hyvä ja ottakaa siitä. Jos...
Kyseessä oli tietenkin joku tällainen hampurilaisravintolaketju, jota sä halusit vaan pottuilla niillä.
Kyllä, antaa. Kyllä. Ei, se oli
Mitä muuta nolotapa? Siis kun porukka tulee täältä niin kuin Helsingistä nykkiin, joo. Niin onko tapahtunut muita tällaisia noloja juttuja?
Muita noloja juttuja? Mitähän siellä olisi voinut tapahtua?
Hmm. Esimerkiksi Finglish on varmaan semmoinen, minkä piirissä tapahtuu kaiken näköistä hauskaa.
Itse asiassa Finglish on mun supervoima. Mm. Jos mun pitää kertoa kenelle tahansa, joko niin asiakkaalle, taksikuskille tai kenelle vaan niin kuin huonoja uutisia tai mä haluan olla mahdollisimman suora, niin silloin mä rupean puhua sellaista, että this is the very bad situation and koska se on niinku, sä voit aina ne antaa vähän enemmän anteeksi, että toi äijä on jotenkin tyly, jos sä puhut sitä, että tota, I don't know how to say this now better, but this is now what the situation is.
Se on, mikä on, siis tää on parasta, siis mitä voi tehdä vai?
Parasta, mitä voi tehdä. Jos sun pitää ikinä kertoa amerikkalaiselle huonoja uutisia, say it in Finglish.
Say it in Finglish. Hello, today you are very busy. Niin.
You have 6 months to live.
Voi kauheeta. Mutta sehän on, tolla tavallahan se menisi. Mutta siis Juuson kanssa puhutaan hetken aikaa enemmän siitä, minkälaista oikeasti asuu nykissä ja mitä hän kaipaa ehkä Suomesta. Ja käy heittämässä suomat kommentit shoutboxiin yle.fi/puhe ja Facebookissa ja Instagramissa Yle Puheen omilla tileillä, niin sieltä löytyy mun ja Juuson kuvat. Käykää siellä, ne on hauskoja. Itse asiassa tuohon shoutboxiin tuli jo viestiä, että Ali pistä sen maha piiloon. Et ehkä se antaa vähän osviittaa siitä, että minkälaista siellä on.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Finglish ja. Mitä muuta on parasta nykissä asumisessa? Naiset tietenkin yksi.
Naiset, joo, on hieno. Vaimolle terveisiä. New York on semmoinen kaupunki, että sä saat siitä, mitä sä niin kuin annat sille. Hmm. Et siellä on aina niin paljon tarjolla kaiken näköistä juttuja, että jos sä haluat mennä katsoa stand-upia tai bändejä tai taidetta tai muuta, niin siellä on aina niin kuin maailmanluokan tarjontaa. Niin se on niin kuin se parasta. Tietysti huonointa on se, että se on ruuhkainen ja asunnot on pieniä ja verot on korkeita ja näin poispäin, mutta kaiken sen sietää, koska se on siellä, siinä kaupungissa on niin hieno pulssi.
Asutko Manhattanilla?
Mä asun Manhattanilla. Mä alun perin kotoisin Helsingin Takatöölöstä, niin mä asun tuolla Upper East Sidella, joka on vähän niin kuin tämmöinen New Yorkin Takatöölö. Et siellä on niin kuin minä ja mummot asutaan ja siellä on hyvin samantyyppistä maisemaa, pieniä tämmöisiä pihakattuja, 5-6 kerroksisia taloja.
Ja siellä on hauska.
Se tuntuu kodilta.
Mitä sä kaipaat Suomesta eniten Takatöölöä lukuun ottamatta?
Aika perinteisiä asioita, että nyt mä tulin tännekin suoraan mökiltä, saunomasta ja ihan siis niinku tietysti perheen ja kavereiden ja näiden lisäksi, niin kyllä tämä niinku Suomen luonto on tietysti kiva ja puhdas ja hyvin stereotyyppinen vastaus.
Mitä muuta? Kyllä siis
autoilua, mä kaipaan autoilua.
Niin nykyisähän ei paljon, sä et varmaan siellä paljon autoilla.
Ei siinä ole mitään järkeä, koska pelkästään se parkkipaikka. Siinä mun naapurissa maksaisi sen 600-1000
kuukausi.
Niin.
Tämä on melkein samaa luokkaa kuin son. Mitä
tuossa.
Damn son, that's for
ain't
real.
Nobody got time for that.
I ain't got no money for that shit, man. What's up with that?
Yeah, bitches.
Mä osaan vetää ihan täydellistä. Siis
voidaan vetää loppu 20
shit,
minuuttia.
Todellakin vedetään. Tästä lähtien. Mitä sä oot nähnyt Jenkeissä kunnon räppiä? Siis kunnon räppiskenä. Mitä mieltä sä oot meidän räppiskenestä?
Täytyy sanoa, että mä en ole mikään niinku maailman suuri räpin ystävä. Mutta kyllä se Suomessa on niinku kehittynyt. Mä muistan silloin joskus 2000-luvun alussa, kun tehtiin Peltsin kanssa just sitä Yle X aamu ja muuta. Alkoi tulee ekaa kertaa näitä räppihommia, oli räppin SM-kisat. Mitä muuten, muistatko, oli tämmöinen ohjelma kuin Jyrki?
Muista, meitsi ollut esitanssijana Jyrkissä. Älä yhtään yritä.
Joo, kyllä se näkyy. Kyllä se näkyy. Niin, yksi Jyrkin toimittaja yritti etsiä räppin SM-kisoista tietoa, hakukone. Ja silloin ei varmaan ollut Google olemassa, mutta jonkin Altavista naputteli sitten räppin SM-kisat, mikä on Rapin SM. Sieltä tuli hyvin mielenkiintoisia.
Eikä ollut. Ei jumala. Eikä. Voi mutta siis ei sitä kyllä ehkä varmaan vaan taju oikeasti, mitä siitä on. Mutta jos sä toinkin sanoo Finglishillä, niin sit se menee vaan läpi.
Joo. I would like some Rapin SM.
Rapin SM. His name is Mr. Cheek. on tota, siis nykissä, niin mikä on ehkä suomalaisten yleisin ennakkoluulo noista newyorkkilaisista?
Aina puhutaan siitä, että newyorkkilaiset on epäkohteliaita ja töykeitä ja muuta, mutta tota, ne on oikeasti vaan kiireisiä. Et ei ne on aika kohteliaat kuitenkin, kun niiden kanssa juttelee. Mutta se, että on tämmöinen New York Minute, joka on 7 sekuntia. Ja sulla on aina 7 sekuntia aikaa, jos sä menet jonkin tiskille tilaamaan jotain, niin sä et voi miettiä sitä, että pitäisikö mun ottaa toi tonnikala vai toi kanasämpylä. Ne tulee sieltä oikealta ja vasemmalta ohi sille. Hey buddy. Että tota.
Mikä on sitten semmoinen väärinymmärrys erityisesti amerikkalaisista? Onko?
Niin, en mä tiedä. Se Amerikka on tosi jakautunut. Se itä- ja länsirannikko on hyvin, hyvin erilaista kuin onko tämä kaikki muu siinä välissä. Että mä olin joskus asiakkaan luona South Carolinassa. Ja siellä on ovessa tällainen lappu, missä on niin kuin pyssyn kuva ja ruksi päällä. Mä sanoin, että okei, tänne ei varmaan saa viedä pyssyä. Sitten mä katson tarkemmin sitä lappua, niin sanotaan, että ei saa viedä concealed weapons. Että sä et saa viedä piilotettuja aseita, mutta jos ne on näkyvillä ja vyöllä, niin silloin ne saa olla mukana. Että sulla voi olla revolveri mukana töissä, kun sä menet paukuttaa Exceliä ja meilejä.
Tämä aselakiasiahan on Jenkeissä tosi kuumaa kamaa. Oh. Nythän oli esimerkiksi tämä, nämä aselakin kannattajat, ne jotka haluaa niin vapauksia enemmän, se, nämä alkoi kantaa oikeasti tällaisia konekivääriä mukanaan.
Kyllä.
Näitkö itse sellaisia?
En nähnyt, että ei, Manhattanilla ei saa olla mitään aseita siviileillä. Mm. Et se on esimerkiksi tällainen sääntö, mutta tota,
siis kantaa vaan
niin ei saa kotona. Siis olla. Mun mielestä ei saa koko saarelle viedä. Että,
niin.
Että tota, kyllä siellä on sit se on, mä veikkaan, että se on enemmän nämä punaiset osavaltiot siellä. Texasit ja Mississippit ja tämmöiset.
Niin, jotka haluaa sitä. Mutta meinaatko jäädä sinne, vaikka perustaisit oman yrityksen ja pääsit sun unelman huipulle?
Niin, kyllä varmaan niinku, toi niinku pitkän tähtäimen tavoite, niin miksei? Että mä oon nyt ollut siellä 5 vuotta, mulla on ollut green cardi, siis tää pysyvä asumislupa, niin vähän reilu vuoden. Että sit mä voisin niinku 3-4 vuoden päästä hakea kansalaisuutta, jos haluaisin.
Mm. Okei, okay. Niin sit se olisi 2 passia.
Olisi 2 passia ja 2 hammasharjaa. Ja.
Mullakin on 2 passia. Tervetuloa joukkoon vaan.
Okei.
Vaan messi. Mutta tota, sulla alkaa Yle Puheella oma ohjelma tuossa 17.7. Eikö ollut näin?
Näin, mulle on kerrottu jo. Mm.
Ja sä tuut tän, mistä muinen päätös? Sunhan pitäisi olla lomalla nyt tää. Mitä sun vaimo
mieltä? Tää on mulle lomaa. Tää on mulle aikakone tulla tänne Ylelle. Et nähdään niinku nää kaikki vanhat duunikaverit. Ja muuta. Että tämä on niin kuin hyvin harvalla mahdollisuus palata ajassa 10 vuotta taaksepäin. Hmm. Ja tämä on niin kuin tämmöinen mahdollisuus, mitä mä en voinut jättää käyttämättä. Että et tulla tänne ja hengailla samojen tyyppien kanssa. Ja huomasi, kun jotain peltsiä näki tai vaikka Uusivuoren Ileä tuolta Yle X:ltä, niin se on ihan kuin ei sitten, että se yhtä aikaa kulunut. Että saman tien juttu lähtee samasta kohtaa ja yhtä tyhmät on läpät edelleen. Että.
No en mä tiedä, kyllä niissä on ehkä vähän jotain sävyeroa tullut kuitenkin pieni vaimouden, siis niin kuin naimisiin menemisen katkeruus ja peltsihän siellä nyt vetää vielä omalla maastopyörällään tuolla aamutillat ylen käytävillä. Mutta
niin, totta. No, ehkä ne on totta, sä oot oikeas, että jätkät on yhtä tyhmiä, mutta ehkä tullut vähän tällaista niin elämän tuomaa katkeruutta mukaan.
Nimenomaan elämän tuomaa katkeruutta.
Kyllä.
Mutta sä tulet pääosin käsittelemään talousasioita tässä sun ohjelmassa. Ja mä itse henkilökohtaisesti odotan innolla sitä keskustelua, koska sulla on niin erilainen näkemys siitä, mitä tapahtuu maailmalla. Ja sulla on mahtavia vieraita.
Joo, mulla on esimerkiksi Finnairilta toimitusjohtaja Pekka Vauramo tulee puhumaan heidän haasteistaan. Finnairilla on tosi tiukka paikka, että tekivät viime vuonna tappiota ja ammattiyhdistysliikkeiden kanssa kovat väännöt päällä. Sitten on toisenlainen tarina on Roviolta, Mikael Heed, joka puhuu siitä, että millä tavalla he esimerkiksi kehittää uusia pelejä, tuotteita ja mitä Angry Birdsin jälkeen. Sitten on F-Securen toimitusjohtaja, joka keskustelee siitä, että oliko esimerkiksi Edward Snowden sankari vai konna. Että on on ollut kyllä tosi mielenkiintoista tehdä näitä ohjelmia ja toivottavasti
mut niistä... Mutta mistä moinen näkökulma siihen, että miksi nimenomaan tämä talouspuoli?
Mun täytyy sanoa
miksi kyllä... Miksi et sä ottanut vaan peltsiä mukaan, että hei, tehdään oikeasti 10 tosi semmoista räävitöntä jaksoa?
Ehkä se on just tää 10 vuotta elämän tuoma katkeruus sitten, joka teki sen, että haluaa puhua jostain muustakin kuin sitten taas Britney Spearsista tai Rihannan povesta, että jotain niin kuin ehkä järkevämpääkin sisältöä. Ja kuitenkin tässä 10 vuoden aikana jotain bisneksestä ja markkinoinnista oppinutkin. Mm.
No, mikä on semmoinen asia, tai kuka on semmoinen yritysjohtaja, josta sä oot erityisen innoissaan, joka on tulossa tähän sun lähetykseen?
Kyllä tämä oli mun mielestä tämä F-Securen kaveri oli kyllä erittäin mielenkiintoinen, koska siis ne on niin mielenkiintoisessa bisneksessä, että se tulee vaikuttaa meidän kaikkien elämään, että nämä on ihan todellisia uhkia, että yksi päivä sä avaat läppärin, se kone ei aukeakaan, vaan siinä on semmoinen viesti venäläiseltä rikollisryhmältä, että hei, me ollaan kaapattu sun kone, että sun pitää maksaa meille $200 tai me tuhotaan sun kaikki tiedostot. Ja tätä on käynyt sadolle tuhansille ihmisille, ne on kerännyt niin kuin $10 miljoonia tästä. Että miten tällaisessa maailmassa pärjäämme ja mikä on tavallaan niin tämmöisen pienen suomalaisen pörssiyrityksen rooli globaalisti turvatakseen ihmisten internetin ja datan käytön.
Kuka on sun tämänhetkinen semmoinen, ei nyt idoli, mutta semmoinen ihminen, jota ihannoit yritysmaailmassa, erityisesti suomalaisessa yritysmaailmassa?
Suomalaisessa yritysmaailmassa. Nyt tietysti täytyy sanoa, että mä tuosta Björn Wahlroosista tykkään siinä mielessä, että se ei pelkää kyllä sanoa, mitä se ajattelee. Mm. Siitä on tullut vähän semmoinen niin kuin, hyvällä tavalla grumpy old man, että se voi niin kuin tylyttää ja tykittää sitten, että mitä on mieltä.
Mm. No mitä mieltä sä oot siitä mediarumputuksesta, mihin hän joutuu joka kerta, kun sanoo ihan mitä tahansa?
Musta tuntuu, että ei häntä kiinnosta.
Niin, se ei varmaan yhtään sieltä, että se niinku laiturin nokalla yhtään boksiskaan siitä.
Ei paljon, mitä... voi laittaa kännykästä virrat kiinni.
Niin, olla silleen, että hei, mulla ei mitään hätää.
Niin.
Olkaa te, miten ootte. Mä itse siis, kuten sanoin, mä oikeasti odotan tästä. Mitä sä haluaisit, että Suomen kansa... Tai mitä sä... Haluatko sä niinku muuttaa näitä? Mistä tuutteko puhumaan...
Tullaan puhumaan paljon, niinku rakennemuutos on sana, joka tullaan varmaan kuulee aika usein tässä. Että totuus on se, että... Me ei niin oikeasti toistemme tukkaa leikkaamalla tulla pärjäämään tässä maailmassa. Meidän pitää keksiä uutta bisnestä ja meidän pitää olla nokkilampia ja nohevampia kuin kaikki muut. Ja Eurooppa on ollut itse asiassa syntisen huono siinä, että ne on pystynyt rakentamaan esimerkiksi nettibisneksi. Että jos miettii, niin kuin mistä maailman 100 arvokkainta nettibisnestä tulee, niin ne on melkein kaikki joko... Amerikasta tai sitten Aasiasta. Että täällä on jotain niin kuin nippanappa muutama, jota voi mainita, kuin Spotify tai muuta, mutta heidänkin markkinansa on sitten muualla.
Mm. Joo, siis Jenkeissähän on lähtenyt melkein kaikki aina. Mä muotoilen vähän uudestaan tämä mun kommentti. Siis musta vähän sen tuntuu, että me täällä Euroopassa ollaan enemmänkin parempia siinä, että kun jotain tapahtuu, niin me osataan tehdä sen vähän paremmin. Kun taas Jenkeissä ja Aasiassa, niin ne lähtee heti ensimmäisenä siihen mukaan, tekee tarpeeksi hyvää juttua, se lähtee leviämään ja sitten täällä me pyritään pikkasen tekemään jotain paremmin, mutta se ei ikinä tule olemaan yhtä iso kuin se.
Joo, ja sitten jossain määrin niin kuin suomalaiset bisnesideot voi olla jopa liian monimutkaisia. Et ne on niin kuin, ne lähtee jostain insinöörihommasta, että hei, me ollaan kehitetty tämmöinen teknologia, että tämä paperi sitten tekee jotain ja hälävälävälä ja katsoa, mikä on esimerkiksi nyt jossain Silicon Valleyssä trendi. Se trendi on se, että yritetään ratkaista inhimillisiä pieniä ongelmia. Et just tällaisia, että...
Uber.
Niin, Uber on hyvä esimerkki siitä. Mä haluan mennä paikasta A paikkaan B mahdollisimman nopeasti. Ja mä haluan taksin vaikka uuden vuoden yönä, kello 1.30. Niin se onnistuu, koska se on markkinahinnoittelu, siellä on kaikki... autot sitten käytössä. Okei, sä maksat siitä 5 kertaa enemmän kuin normaalisti, mutta haluatko sä venaa 3 tuntia vai haluatko sä maksaa se 5 kertaa? Et sulla on nyt se vaihtoehto.
Niin. Mutta Uberhän, nehän yrittää tulla Suomeen, mutta se ei varmaan onnistu.
Joo, koska siis sehän pilaisi suomalaisen taksijärjestelmän, jos tänne tulee lisää kilpailua. Että sehän lisää kilpailua, niin sehän on kuluttajan kannalta mahdollisimman huono. Tässähän on helvetisti järkeä tässä argumentissa.
Minä henkilökohtaisesti ainakin vastustan Uberia.
Kyllä.
Ihan vaan sillä periaatteella, että en halua.
En halua mennä paikasta A paikkaan B mahdollisimman tehokkaasti.
Ja kalliisti.
Kalliisti, joo.
Niin, en halua sitä. Mutta mitä sä koet, niin kun te puhutte esimerkiksi Rovion kanssa tai muuta, niin tuutko sä kysymään heiltä esimerkiksi tällaisen kysymyksen, että miten ne tulee pysymään kehityksen kärjessä? Miten?
Joo, kyllä tästä paljon puhutaan ja
Miten sä näet? Miten esimerkiksi suomalaisten yritysjohtajien pitäisi, näin te pysytte kehityksen kärjessä?
Kyllä se on tietysti, pitää niin kuin rohkeasti kokeilla uutta bisnestä ja olla tosi nopea siinä. Ja yksi mitä ei niin kuin ehkä ymmärretäkään on se, että mikä mahdollistaa internet ja tämän, että sä pystyt saamaan tosi nopeasti dataa. Jos sä haluat, sanotaan Ali, että mä keksit tässä tämmöinen idea, että rakennetaan tämmöinen palvelu, missä koiran ulkoiluttajat ja koiran omistajat voi kohdata. Helsingissä vaikka, että nyt koirakierrokselle.fi. Me voitaisiin tosi nopeasti testata, että onko tästä bisneksestä yhtään mihinkään, laittamalla vaan yksi sivu nettiin, missä on vihreä nappi, jos sanotaan, että hei, olen kiinnostunut tästä bisneksestä. Me voitaisiin tehdä se niin iltapäivässä, laittaa se ulos, ostaa 100 sinne niin Google-hakukonemainontaa ja katsoa, että klikkaako kukaan sitä vihreätä nappia. Jos joku klikkaa, silloin ehkä tässä on jotain taustalla ja sitä aletaan rakentaa ja tehdään se bisnes. Jos ei kukaan klikkaa sitä nappia, miksi me ylipäätänsä rakennettaisiin se bisnes? Nyt keksitään sitten joku uusi idea ja testataan sitä. Mun mielestä niin nopeuden käyttäminen, datan käyttäminen mahdollisimman tehokkaasti tulee olemaan niin kaiken ajan.
No, mä oon sukaan samaa mieltä ja sitten... No puhuttiin Ville Tolvasenkin kanssa perjantaina niin tästä ajatuksesta, että ja mitä sekin on tehty nyt tässä mainita muutama otteeseen, että me ollaan liian tällaisia, niin kuin, me halutaan ensin rakentaa liian hyvä juttu ja sitten lähteä sen kanssa eteenpäin. Eihän siitä ole pointti, vaan pointti on se, että nopeasti liikkeelle, jos se toimii, toimii, jos ei se toimi, niin siinä on palkaa käytetty rahaa. Mutta Suomessa, kun yritykset lähtee investoimaan jotain, puhutaan hirveän isoista investoinneista, ja kun lähtee miettimään, että no minkä takia te laitatte nyt 150 000 euroa ton asian tuotekehitykseen ilman, että siitä on tehty minkäänlaista. Okei, joku mainostoimisto on tehnyt siitä jonkunnäköisen kartoitukseen, että tällaiselle saattaisi olla. Mutta tähän voisi tehdä tämän huomattavasti nopeammin 4-5 päivässä ja sitten lähteä liikkeelle, onko tämä hyvä vai ei.
Niin, ja ala myymään. Että niin. Mun mielestä niin Suomessa liian pitkään niin nysvätään ja sitten liian hitaasti aletaan myymään. Et saman tien voi alkaa jo myymään sitä. Ja mikä sen niin parempi laittaa tuli persealle kuin että asiakkaan tilaukset.
Koska mun mielestä se pitäisi olla vaan tarpeeksi hyvä. Sen ei tarvitse olla täydellistä.
Yeah.
Se pitäisi olla vaan tarpeeksi hyvä. Juuso Myllynen on mun vieraana tänään, ja ollaan puhuttu nykistä ja kaiken näköisistä asioista. Seuraavaksi mennään vähän sana-assosiaatiossa.
Sulla on hyvin menetään.
Sana-assosiaatio. Leikki. Mulla on 5 sanaa sulle, niin katsotaan, mitä sulle tulee heti ensimmäisenä mieleen. Mutta aikaa prientää.
Naiset. Mitä?
En ollut vielä sanonut. Ai
jaa, okei.
Käy Shoutboxissa katsoa, mitä siellä tapahtuu, ja heitä sun omat kommentit sinne myös. Ja Facebookissa. Ja Instagramissa Yle Puheen omilla tileillä, niin siellä on meidän kuvat. Käykää katsomassa siellä. Tykätkää näistä mun ja Juuson kuvasta ja niistä aikaisemmistakin.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Niin ensimmäinen sana, Brooklyn.
Brooklyn, anti-Brooklyn. Mä omistan anti-Brooklyn.comin.
Mitä?
Mä omistan Urlin. Antibrooklyn.com. Mä en tiedä vielä, mitä mä sille teen, mutta Brooklynissa on paljon tällaisia niin kuin ihmeellisiä. Siinä on joku semmoinen, mikä mua vähän ärsyttää, semmoinen niin kuin käytettyjen lelujen kaupat ja orgaaniset muffinsit ja, okay, ja hampusta tehdyt iPadin kuoret ja tällainen.
Jotenkin mä kohtasin sua, mä ollaan oltu niin kuin jo telepaattisesti yhteydessä, koska mun seuraava sana on hipsteri.
Hipsteri, okei. No siitä tulee meidän duunikaveri. Että mulla on niitä partaisuisia, pipopäisiä kavereita pyörii siellä, jotka on sitten...
Jotka syö niitä orgaanisia
kyllä, ei siinä mitään. Että monet heistä ovat ihan mukavia ihmisiä, valitettavasti muodin uhreja vaan. Muodin uhrit ry.
Muodin uhrit ry. Hei, mä otan ton. Ootko muuten katsonut hellux.fi? Sun pitää nähdä se. Se on parasta, mitä Suomessa on.
Okay.
Sun pitää näyttää se myöskin Jenkeissä. 3. sana, lapa.
Lapa jäähä. Mm. Jokerit tulee siitä mieleen. Se
totta
on niin kuin...
kai tulee jokerit mieleen.
Jokerit KHL, mahtavaa. Jo. Hei, jokerit ei mene KHL:ään. KHL. Jokerit tuo KHL:ään Suomeen. Mua niin ärsyttää aina, kun puhutaan siitä, että jengi sanoo, että hei, jokerit menee. Sitten tulee sen fiilis, että ei ne pelaa täällä Pasilassa, vaan ne menee jonnekin Moskovaan. Ja...
39 kotipeliä.
Niin.
Niin. Mä oon siellä jokaisessa.
Hyvä.
Vaaleanpunainen.
Panteri.
Ja Mad Men.
Mad Men. Viinan juominen.
Juotko muuten paljon viinaa? Tai siis ei nyt...
Tai no siis se, että paljon.
Paljon. Mutta samalla tavalla kuin siellä Mad Menis.
Mä en tiedä, kumpi on syy ja kumpi on seuraus. Kyllä meillä on sellainen pieni viinikaappi siellä meidän toimistossa ja tota, sen mun toimiston kulmassa. Ja sen nimi on Amy Winehouse.
Ajoituksen sitten, että se on arkun muotoinen. Moi, mä en tiedä mistä toi tuli, mutta se ei tainu olla poliittisesti kovinkaan korrekti.
Kuka nyt joutuu pyytämään
anteeksi? Niin. Olen pahoilla, eli Twitter. Mutta mitä sä haluat kysyä meidän huomiset vieraltamme? Meillä on Crystal Snow täällä.
Mä haluaisin kysyä Crystal Snowlta, että miten sä lähtisit rakentamaan Alexander Stubbin imitaatiota?
Aika kova. Stubbihan on semmoinen jenkkiläinen poliitikko.
No joo, mä katsoin silloin jotain, luin noita uutiskommentteja, kun tuli tämä tieto, että hänet nyt valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi ja hänet tulee seuraava pääministeri. Tosi moni oli sitä mieltä, että joo, että ei se mitään muuta tee, kun se vaan twiittaa ja urheilee ja muuta. Että ei se mitään osaa. Jotenkin Suomessa on outo ajatus, että jotta saisit osaaja, niin sun täytyy olla tämmöinen harmaa varpunen, joka ei, niin kuin, ei mitään
joka ei osaa mitään, eikä sano mitään, vaan siellä on vaikka todellisuus. No joo, onhan
mä menen
siellä.
Tänne mun toimistoon ja täällä mä nyt vaan osaan, enkä kerro siitä kenellekään. Mä oon ihan, siis mun mielestä oli hieno että tota, nyt kaikki nämä tavallaan puolueet on löytänyt ehkä linjansa ja selkeytynyt, että kokoomuksen ja demarien erot alkaa tulee näkyviin ja keskustajan muutetta. Tulee mielenkiintoiset vaalit Suomessa.
Mä ainakin toivon niin ja toivon, että tulee muutoksia tapahtumaan ensi.
Muutos 2011.
Eikö se ole vähän vanha? Jos
miksi? Toinen oikeasti näin brändäämisen ammattilaisena, niin en olisi laittanut sitä vuosilukua siihen.
Kyllä, koska mikään ei muuttunut. Mutta Juuso Myllyrin on ollut mun vieraani tänään ja Juuson oma show lähtee käyntiin 17.7. Silloin tapahtuu kaiken näköistä. Kiitos Juuso vierailusta.